Milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu o městě Mapa vysílá. Připravujeme jej v městském ateliéru prostorového plánování a architektury, zkráceně MAPA, a u poslechu vás vítá Tomáš Čech. Hostem 36. dílu jsou autoři vítězného návrhu budoucí proměny ostravského sadu doktorky Milady Horákové. Studio Míza architekti, tvořené Davidem Zatloukalem a Tomášem Minarovičem, doplnila aspoň na dálku krajinářská architektka Hana Tomaštíková. Mluvili jsme o prvních neveselých pocitech, které z parku měli, když jej poprvé navštívili, o vnímání historie místa i uměleckých děl, která se zde dnes nacházejí. Hlavní část rozhovoru jsme ale samozřejmě věnovali vítěznému návrhu a vysvětlení, co dnes trochu opomíjený park v budoucnu čeká a jaké principy mladí tvůrci při přípravě jeho proměny uplatnili. Pánové, dobré odpoledne. Děkuju, že jste přijali pozvání do podcastu Mapa vysílá a gratuluju k vítězství.
Děkujeme, taky nás těší, že jsme tady.
Mými dnešními hosty, nebo hosty dnešního povídání, jsou dva architekti. Tomáš Minarovič a David Zatloukal. Zastupují ateliér Míza architekti a především zastupují vítěze architektonické soutěže nebo architektonicko-krajinářské soutěže na proměnu sadu doktorky Milady Horákové v Ostravě. Pánové, než se k tomu samotnému projektu, a tedy hlavnímu motivu, proč tady dneska spolu sedíme, dostaneme, tak vás poprosím o krátké představení. Kdo to jsou Míza architekti?
Míza architekti je architektonické studio, které tvoříme tady my společně, já a Tomáš tady přítomný. Jsme studio mladé, bych řekl. Nějakým způsobem se to stalo, že se zabýváme v poslední době veřejným prostorem, především, zvlášť parky. Předcházelo tomu asi možná, my jsme dnes měli vlastně s Tomášem takový, my to ještě jako analyzujeme, jo? Protože vlastně my pro nás je to takový, nás to tam nějakým způsobem jako vrhlo. Je dost možný, že jeden z důvodů je, že my v těch parcích opravdu rádi trávíme čas. Je to prostě pro nás takové, samozřejmě, že město máme rádi, ale ty parky jsou pro nás takové ostrovy prostě radosti, nějakého volného pohybu, příjemného prostoru. A zvlášť teda, teď jsme oba dva hrdí rodičové, s těmi dětmi je to takové, že to vyloženě vyhledáváme. Kdyby jdeme potom, cítíme se tam s těmi dětmi příjemně, nemusíme se tak moc starat o to, jestli prostě tady nejede zrovna nějaké auto, můžeme tam ty děti trošku jako kdyby pustit, aby si tam jako poběhali. Takže
vlastně to bývají středobody každodenní procházky. Vlastně nechodíme v zásadě nikam jinam, takže parky dost žijeme i z tohoto úhlu pohledu.
Než do parku. No, vypadá to, že v Ostravě se vám to hodně vyplatilo, že jste ty zkušenosti využili správným způsobem. Zkuste ještě naznačit, jak jste se vlastně dali dohromady, protože my, když jsme domlouvali dnešní rozhovor, tak to nebylo organizačně úplně jednoduché, ten pracuje tam, teď zrovna jsme se nemohli potkat. Zkuste naznačit, jak fungujete.
My se známe už od střední školy, vlastně to možná je takový úplně začátek, to jsou jako nějaké začátky našeho tady vztahu. Hlásili jsme se oba dva na architekturu ze stejné střední školy, já jsem šel do Brna, Tomáš šel do Prahy. Nějakým způsobem jsme se začali nějak jako o té architektuře společně bavit z nějakých jiných úhlů pohledu, řekněme. Pak nás spojil, myslím, poprvé projekt takový jako menší na mobiliář, na betonový mobiliář vlastně do parku, překvapivě. Tak to jsme se zúčastnili té soutěže, sice neúspěšně teda.
Vlastně ale ten návrh byl tak jako trochu naivní, že jo?
trošku jako naivní.
Ale, jako tak rošafně.
Ale to možná nechám možná na tobě. My jsme se rozhodli, že si to stejně zrealizujeme, vlastně, protože se nám to líbilo. A díky Tomové babičce s dědou, kde jsme jako kdyby okupovali tam jejich zahradu,
Tak jsme si ten mobiliář částečně vyrobili.
Tak jsme si to vlastně vyrobili.
Ale to je teda daleká minulost. Že...
Jo, ale máme mluvit o začátku.
Jo, pravda.
No to s tím bytostně souvisí očividně. Ať už s tím parkem, nebo s tím vaším osudem. A jak tak koukám, k tomu se možná dostaneme, tak vaše rodina taky vyskakuje ve všech možných otázkách vašeho architektonického života.
Tak je to možný, samozřejmě máme vynikající rodinu, která je pro nás obrovskou podporou. Po škole jsme teda přemýšleli, co dál, tak jsme, a bylo jako paradoxní, že David vystudoval v Brně, já jsem vystudoval v Praze, ale nějak nás to táhlo k sobě právě jako tou ambivalencí, že ono vlastně ta, jako ta brněnská scéna je trošku jiná než pražská, tak jako, že jsme se tak cítili, že se navzájem doplňujeme. A rozhodli jsme se teda, že budeme zkoušet tvořit spolu. To už teda nějaký pátek děláme, řešíme jak jako menší projekty, menších staveb, rekonstrukcí interiérů, rekonstrukcí i domů, tak se zaměřujeme tady na soutěže a právě se zase okruhem dostáváme zpátky, že ty soutěže se často týkají veřejného prostranství a minimálně s ním nějak úzce souvisí. A dost z nich jsou parky a nějak se stalo, že jsme v nich asi úspěšní docela.
Posloucháte podcast Mapa vysílá? A našimi dnešními hosty jsou Míza architekti. Zkusme teď přejít k tomu hlavnímu bodu našeho dnešního setkání. A začnu otázkou, jak to vlastně vzniklo. Proč jste se přihlásili do soutěže na proměnu sadu doktorky Milady Horákové? Co bylo tím hlavním motivem?
To je trochu asi prozaický důvod. Přiznám se, ono těch soutěží je docela dost. A tady na toto jsme byli asi na základě soutěže, kterou jsme dělali v Hodoníně na park, kde jsme soumístili na třetím místě, tak jsme byli právě osloveni tady z kanceláře městského, abych to nepopletl prostě z mapy.
To je ideální pojmenování, nejjednodušší, nejtrefnější.
Jestli se nechceme účastnit na další soutěž, tak jsme podali přihlášku, že nás to zaujalo, že to je krásný park. Strašně nás zaujala vůbec ta historie toho parku, to se asi třeba dostaneme později, ale nějaké neobvyklosti, jako jsou ty sochy, co jsou v něm umístěny, tak jsme si říkali, že to vyzkoušíme, dostali jsme se do užšího výběru a už to bylo.
Zkuste naznačit, co byly ty výchozí body. A možná ještě, než se pustíte do samotného návrhu, tak zkusme si projít takový nějaký váš první dojem. Jaký pocit jste měli z parku, když jste poprvé přijeli, když jste ho poprvé viděli, když jste ho začali studovat jako nějakou analýzu pro tu soutěž. Kdybyste měli zkrátka zhodnotit ten stávající nebo dosavadní stav.
Tak ten stav je to asi jako zřejmé, že ten park je v takovém dosluhujícím, řekněme, stádiu, co se týká hlavně povrchu cest, mobiliáře, ta zeleň, tak celkově není tam uplatňována žádná koncepce, řekněme. S těmi parky je to takové, že každý rok se objeví vždycky nějaký strom, který je potřeba skácet, protože je třeba napaden nebo je nevhodně, nebo nevhodně roste. Zároveň by se měly ty stromy vhodně doplňovat, ale potom otázka samozřejmě, kam to dát, když žádná koncepce neexistuje. Takže mně osobně to přišlo takové, vlastně jsme se tam i ztratili, jo? Jako, že my jsme tam vlastně jako přišli a teď jsme nevěděli vlastně, jestli jsme na té hlavní trase nebo na té vedlejší, chyběla nám tam nějaká hierarchizace, to je asi možná to nejzásadnější, hierarchizace těch cest, prostě...
No a jenom cest, to... ještě nás jako dost limitovala nějaká přelébnost toho parku. Vlastně, jak David naznačil, tam bují zeleň, což je jako super prima, ale dost to znesnadňuje tu orientaci a vlastně si myslíme, že jak užívání toho parku, vlastně jsme přemýšleli, když jsme tam byli, co bychom tam jako kromě procházení nebo venčení psa dělali. Že nás jako nenapadalo. Samozřejmě tam dětské hřiště, to se nabízí, ale uvnitř toho parku, uvnitř té většiny plochy, té zeleně, že jsme vůbec si nedovedli představit, že bychom tam trávili vlastně čas, kromě jako procházení se.
Už tady zazněla dvě témata, která ten park minimálně ideově do určité míry definují. A to je historie místa a současná umělecká výzdoba, to možná není dobré slovo, spíše nahodilé umístěné solitérní sochy. Jakým způsobem jste tyto věci vnímali a opět, jaký byl ten první dojem?
Ta přítomnost těch uměleckých objektů v tom parku byla pro nás takovým jako zjevením, nebo vnímáme to jako určitě takový unikát, nebo něco, co ten park ozvlášňuje, dává mu takový jiný nádech, takový kulturní, v podstatě je to nějaké, jako, nějaké vyjádření výtvarného umění v parku v souvislosti s tou filharmonií plánovanou. Vlastně celkově jsme to začali vnímat jako, že ten prostor by, ano, sice měl sloužit jako, jako ten park těch volnočasových aktivit, ale zároveň by to měl být nějaký prostor, řekněme, kultivovaný, taková městská zahrada v podstatě.
Ta historie. Tak ona je vlastně patrná už v té struktuře cest, že tam jsou jako patrné jak řádky původního hřbitova, vlastně ten hlavní kruhový, jak to nazvat, středobod stávající, jakože stopa po umístění krematoria. I některé sochy připomínají teda tu historii. Respektive přiznám se, že vlastně asi to na nás jako nefungovalo přímo, jsme byli na místě, ale určitě to vyskočilo, když jsme analyzovali vůbec, jako, když jsme se dívali na mapové podklady, tak hnedka jako to bylo patrné a jako dost nás to zaujalo. Dokonce jsme přemýšleli v nějakých jako raných fázích, že bychom jako vlastně obnovili úplně tu cestní sítě hřbitova, že nás to nějakým způsobem fascinovalo, co jsme teda pak zavrhli, protože jsme zjistili, že by to jako vůbec nefungovalo. Takže vlastně jsme jako ten přístup k té historii měli takový jako neúplně očividný, že jsme nechtěli připomínat historické parametry parku nějakými jakože jasnými gesty, ale spíš připomínat nějak jako jenom jemně, že třeba například to takhle akcentujeme tam v části, kde byl bývalý židovský hřbitov, kde vlastně ta částečně obnovujeme cestní síť, nějaké řádky, ale formou ztrácící se mizejících pěšin, takže někdo třeba do nebe ví, že tam byl židovský hřbitov, tak to asi nebude vnímat jako hřbitov. Někdo, kdo tam byl, tak si to do toho ví, tak si to připomene, ale v zásadě jako všechny návštěvníky to místo sklidní a nějakým způsobem to malinko obnoví aspoň tu pětu, které se to místo zaslouží, aspoň dle našeho názoru.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a našimi dnešními hosty jsou Míza architekti. Můžeme teď ve stručnosti představit, co je základní koncept vašeho návrhu. Jak jste přistupovali k té proměně, co by se v následujících letech mělo v parku odehrát?
No, pro nás je vždycky důležitý pro ty místa vztah s okolním městem. Vlastně pro nás bylo jako fakt, tak jsme začínali s tím návrhem přemýšlet, jako jak je vztah toho parku vůči městu. Takže úplně první krok bylo zamýšlení se nad, David to zmínil, aktivací periferie, to znamená, jak to funkčně propojit s městem. A pak uvnitř toho parku jsme už mohli, jako, už jsme byli vevnitř, tak tam už se děje něco jako jiného, sklidňujícího. Jako má to asi tři aspekty v zásadě. Ta propojení s městem, ta periferie, zpřehlednění toho parku, to je taky pro nás velmi důležité. Pak pro nás bylo důležité podpořit ty stávající objekty, sochy v parku, jako nějaké nechat je vyvstanout trošku, znamená nabídnout nějak procházkové trasy tak a i formování té vegetace tak, aby ty sochy vynikly. A byl pro nás také důležitý, ono tomu ta směřovala trochu i ta soutěž, ale myslím si, že správně, že ten vztah původně, ten zamýšlený vztah dle nás nebyl správný, ale bylo pro nás důležité vztah té navrhované filharmonie vůči parku, kde jsme se snažili ji hlavně vytvořit nějaký adekvátní předprostor, který teda by rozvinul tu funkci filharmonie směrem do parku.
Takovým jako srdcem toho parku se má stát, my jsme to pojmenovali jako kulturní louka a je to v podstatě ten takový jako předprostor, nebo když to bych měl být doslovný, tak za prostor toho té představované filharmonie, protože každá kulturní, nejenom kulturní, ale jako veřejná stavba si zaslouží mít právoplatný prostor veřejný před tou budovou, nebo případně za ní, nebo kolem ní. A v tomto případě se vyloženě nabízí ten prostor vytvořit v tom parku, otevřít tu budovu do parku, vlastně rozlít tam ten rozptyl těch lidí, aby mohl vzniknout jako variabilní prostor pro různé aktivity, ať už kulturní nebo volnočasové.
Jste jako jeden z aspektů té koncepce zmínili aktivaci nějakých periferií. Potažmo jste to potom pojmenovali jako snahu zlepšit, zintenzivnit propojení parku a jeho nejbližšího okolí. Můžete trošku více dohloubky osvítit, co jsou ty nástroje, co vlastně se v té periferii parku, a možná si ještě vysvětleme, tím myslíme ty jeho hrany. Tím myslíme místa, kde se stýká se zahradou městské nemocnice, kde se stýká s ulicí 28. října, popřípadě s ulicí Várenskou. Tak v těchto částech, co se odehraje, co bude tím aktivačním nástrojem?
Přesně tak. Jako zde jsme právě koncipovali aktivity toho parku, které generují nějaký největší ruch. Například směrem k nemocnici nám umístění dětského hřiště přišlo správné. Vlastně jsme to rozvinuli ještě dál, že jsme chtěli nabídnout i zázemí pro hřiště, dále hřiště pro další generace, například pro starší teenagery nebo ještě pro menší děti, než co to stávající hřiště nabízí. Tomu jsme vyčlenili směrem k nemocnici vlastně takový pruh, do kterého tyto aktivity situujeme. Dále jsme vlastně jako pojali jako nějakou funkci toho parku i tu navrhovanou filharmonii, byť teda tu nenavrhujeme, ale vlastně jsme s tím tak pracovali. Směrem k ulici 28. října, tak to jsme vnímali jako velkoměstský prostor, který vlastně bude i podtrhnutý celkovou revitalizací a vlastně jako hlavní vstup do parku. To nám přišlo i dobrý ve stávajícím stavu, kde to je taková krásná brána do toho parku, tak jsme s tím i tak nějak pracovali jako s bránou do parku a nějakým filtrem mezi tou ulicí a parkem. Tam jsme vlastně navrhli, říkáme tomu, městské pokojíčky, což jsou takové polospevněné plošky, kde prostě se člověk může zastavit na té ulici, ale nemusí zajít přímo do parku. Je to vlastně nějaký obývák jako městský. Dále už jsme zmínili bývalý židovský hřbitov, kde teda těch aktivit ubývá, ale vlastně se tam taky děje něco unikátního, což budou ty ztrácející se cestičky, kde právě dojde jako k nějakému absolutnímu sklidnění v rámci toho parku. Směrem k ulici Várenská, tam jsme ten vztah vnímali vlastně nejslaběji, i když častokrát je to využíváno směrem jako pro tranzit lidí, směrem ze sídliště Fifejdy a z přilehlého obchodního centra, tak tam jsme se to snažili zpřehlednit, trošku proředit vegetaci, zároveň jako doplnit novou alejí stromů podél ulice, pod kterou by bude mlatový povrch a která bude jako taky tak natahovat do parku trošku, že by to mělo fungovat trochu přehledněji než současná situace, kde je tam zelená hradba a člověk vlastně vůbec neví, co se děje v tom parku.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a našimi dnešními hosty jsou Míza architekti. Zábavné, řekl bych, na děti všech generací a věků zaměřené plochy směrem k nemocnici. Taková kulturní, městská, urbánní zeleň směrem, nebo zpevněné plochy, polospevněné, polozelené plochy směrem k ulici 28. října. Mluvili jsme teď vlastně o dalším pásu, který je nějakým způsobem jinak stvárněný podél ulice Várenská. Mezitím je ta zmiňovaná kulturní louka, mezitím jsou cestičky, tak jak jste o nich mluvili, které jsou trasované, aby řekněme nechali vyniknout ať už různá umělecká díla nebo jiné prvky toho parku. Na co jsem ještě zapomněl tady v tom výčtu?
Možná bych ještě zmínil existenci takového jako hlavního okruhu. Ono těch okruhů je tam víc. Jsou tři. Je tam nějaký hlavní, potom malý a takový jako větší. Ten hlavní okruh, ten je asi nejvíce vybaven mobiliářem. Podél něho vlastně jsou takové větší lavice na odpočinek. A zajímavý, aspoň z takového jako možná formálního pohledu, je ten malý okruh, který vytváří, on tak svým způsobem jako ohraničuje ten prostor té kulturní louky, ale je opravdu takový nenápadný. To jsou žulové kosti, které mají dost široké spáry na to, aby byly zatravněny, a nějaká jako myšlenka byla, aby to z pohledu v podstatě té budovy filharmonie vyloženě nepůsobilo jako něco invazivního, nebo to je mimochodem taky jeden z nějakých našich přístupů. My jsme úplně prvoplánově asi nechtěli tím parkem nějak jako šokovat, nebo úplně, my chtěli jsme tam vytvořit jako příjemný prostor, současně pojednaný, vybavený, bezpečný. Nicméně si uvědomujeme tu důležitost přístavby té nové filharmonie a chtěli jsme nechat v podstatě tu budovu vyniknout v tom parku, dát jí prostor, a aby se mohla nadechnout a lidé ji mohli užívat a obdivovat.
Já bych ještě doplnil, že vlastně celé to nějakým způsobem sjednocuje jak tu kulturní louku, vlastně sochy, tady ty okruhy, co David vyjmenoval, navrhovaná promenáda, která jde na příštím parkem, vlastně to vytváří jako základní kostru, ze které se pak dá jako do toho parku lépe vstupovat jako zevnitř.
Mluvili jsme o zelení, o plochách, ale navrhujete do prostoru parku i nějaké nové objekty?
V parku budou objekty 3. Takový nejvýraznější objekt bude asi kavárna se zázemím, kde by měly být veřejné toalety. Ta kavárna je zajímavá tím, že umožňuje přístup na střechu s takovou jako vyhlídkou. Zároveň je tam takový výrazný průpal skrze okna přímo do toho parku, když člověk prochází kolem. Druhým objektem je hudební altán, který je v podstatě nachází v území té kulturní louky. Měl by sloužit jako zázemí, jako místo organizace nějakých spontánních hudebních akcí filharmonie, případně jiných nějakých spolků. A třetím objektem je zázemí parku. Představujeme si ho tak, že poskytuje nějaký prostor třeba k uložení různých pomůcek pro volnočasové aktivity, případně pro údržbu parku, a v podstatě nachází se v tom pásu aktivit tak, aby byl dostupný a plnil svou funkci.
Jsou objekty stavebního charakteru. Předjímáte i možnost pokračovat v umisťování dalších uměleckých děl někam do parku? Jsou taková místa třeba vytipována?
No, už jsme nad tím parkem přemýšleli, přišlo nám vlastně zvláštní, že se jmenuje Park Milady Horákové a nemá žádnou důstojnou připomínku. Je tam teda památník, teď mě neberte za slovo, omlouvám se, úplně paměť mi neslouží dobře, ale je to památník obětem totalitních režimů, myslím, že to jako obecně, nebo připomínka obětem komunismu. A přišlo by nám důstojné, kdyby i Milada Horáková měla připomínku. Takže jsme navrhli místo podél vstupu parku, tak lehce v Hilseně, takže to jakoby není dominanta, ale bude to tak jako snad pětní připomínka Milady Horákové. Na to plánujeme teda spolupráci ještě s umělci, které dalšími, ale jména ještě neprozradíme. Dále pak do parku umístíme vlastně na místo, kde se protíná páteřní komunikace parku a vstupní promenáda, tak umísťujeme vodní prvek.
V rámci podcastu jsme chtěli položit několik otázek i spoluautorce návrhu, krajinářské architektce Haně Tomaštíkové. Protože se nám nepodařilo setkat se osobně, odpovědi jsme zaznamenali na dálku, v domácím prostředí a do celé audiostopy je vkládáme dodatečně. Paní architektko, jak hodnotíte současný stav zeleně v sadu doktorky Milady Horákové?
Zeleně v tomto parku, který je umístěn v centru města, je přerostlá, spousta stromů je už nevyhovujících, stromy jsou nemocné a je vidět, že vlastně do tohoto parku už dlouhou dobu nesáhla žádná odborná ruka, že neměl žádný žádný odborný zásah a vzhledem k tomu, jak je tato lokalita velice lukrativní a kde se nachází, je velice dobré, že se rozhodl magistrát vlastně tento park obnovit. Jinak keřové patro je zcela nevyhovující a stromy jsou sice v různých věkových kategoriích, ale je vidět, že prostě je nutné s tím něco udělat a udělat důležitou probírku.
Jak by měl vypadat moderní městský park 21. století? Jaké jsou dnes trendy a zvyklosti?
Oproti minulým letům, kdy se vlastně kladl velký důraz na to, aby se objevila nějaká zahuštěná zeleň v centrech měst, tak v poslední době jsou trendy na to, aby park byl průhledný, aby se lidé do něho nebáli chodit díky tomu, že zde budou nějaký vysoký keře nebo nějaký zahuštěný keřový výsadby. Takže důraz se klade hlavně na rozvolněnou výsadbu, na průhledy ze strany na stranu, centrální travnaté plochy a v podstatě, aby se do parku, které byly dříve opravdu zahuštěné, aby se do nich pustilo slunce. Tímhle v tomto stylu jsou vlastně poslední dobou koncipovány parky všude ve světě.
Jakou proměnu z hlediska zeleně by měl sad podstoupit?
Je všeobecně známo, že druhová skladba zeleně by měla odpovídat vlastně nadmořské výšce a lokalitě, v které se ten park nachází. Dříve v minulých letech, v podstatě druhé polovině 20. století, se na toto nebrala zřetel, což je teďka se nám bohužel vymstí, protože se do nížin umisťovaly jehličnany, monokultury lesních lesů byly smrkové a všichni víme, jak to není dopadlo. Takže základ musí tvořit listnaté stromy, a to znamená listnaté stromy, které jsou zde domácí, takzvané autochtonní dřeviny, což znamená duby, buky, lípy, javory, doplněné okvetoucí stromy, které v zvláštní lokalitu především v jarních a podzimních měsících, to znamená jak barvou listů, tak barvou květů. Jehličnany, nebo dal by se říct rostliny, které nejsou v těchto podmínkách původní, se můžou použít taky, ale spíš jako zvláštnost a ne, aby tvořili původní kostru parku.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a našimi dnešními hosty jsou Míza architekti. Já mám ještě jedno téma, které s parkem bytostně souvisí, a to je zeleň. K jakým způsobem jste pracovali se zelení, ať už existující, anebo nějakou nově navrženou?
Co se zeleně týče, tak jsme vycházeli v návrhu vlastně ze stávající druhové skladby stromů, které jsme se rozhodli doplnit v zásadě jako druhy, které tam už jsou. Asi dominantním druhem je lípa, dále pak dub, buk, javor.
Převážně listnaté.
Převážně listnaté, ale rádi bychom i zachovali jehličnaté, protože nám přijde, že to jako doplňuje v zimě nějakou novou vrstvu, která jako zadržuje ten park stále zelený. Zároveň je to doplněný o kvetoucí druhy, které tomu parku dodají na jaře a na podzim krásné barvy a vůně. Asi nejdominantnějším prvkem je navrhovaný ovocný sad. Tak doufáme, že to bude fungovat velmi, velmi příjemně. Ale i dovnitř parku navrhujeme druhy, které teda kvetou, ale neplodí, které právě doplní barevnost tady toho parku.
Ten sad je takovým jako podtržením toho konceptu té městské zahrady. On se nachází na místě bývalého golfového hřiště, minigolfového hřiště. Ta funkce toho minigolfu nám v sousedství Nové filharmonie nepřišla úplně vhodná. Takže jsme ho nahradili ovocným sadem, který zároveň má takovou funkci odslonění toho pásu aktivit v podstatě od té budovy. Zároveň je to takový jako... Ty kvetoucí stromy jsou krásné, je to pro děti, to bude určitě vizuálně zajímavé, vytváří to dobré prostředí a je také ozvláštnění v podstatě té skladby.
Ale jinak já bych ještě si zdůraznil, zase vrátil na začátek, kdy jsme řešili, no, když jste se ptal, jak na nás ten park působil, nás vlastně působil strašně nepřehledně a i v návrhu zeleně bychom toto rádi nějak artikulovali, vlastně dali té zelení nějakou koncepci, to znamená ten park trochu zpřehlednili, nechali asi odstranit nějaké keřové porosty, které už předůstají hlavy návštěvníků, a po dožití některých stromů i ty nechali zase přesunout. Navrhujeme teda nějaké úpravy tady v tomto směru, ale vždy jsou doplněny teda novými stromy a novými keři jenom na jiném místě.
Myslím, že to není třeba říkat takovou oklikou. Aby ten park dobře fungoval, fungoval udržitelně po dobu řady let, tak bude třeba některou zeleň, některé stromy, po případě keře, vykácet, ale řekněme, je třeba to dělat uvědomělé a v nějakém postupném schématu, je to tak?
No, my s tím souhlasíme, teda my máme zeleň a stromy strašně rádi, ale právě stávající stav, jak už jsme zmínili, nám si myslíme, že neumožňuje nějaké multifunkční využití toho parku, například prostě se tam nedá roztáhnout deka a odpočít slunice, což mě přijde, nám pro park přijde jako obrovská škoda.
Ono to samozřejmě není jako populární říkat, že se stromy musí skácet, nicméně je to v nějakých případech nutné a zároveň je asi nutno taky zdůraznit, že ta proměna nebo to kácení a ta výsadba, ono to probíhá opravdu v řádech jako desetiletí. Ono spoustu těch stromů, které my třeba navrhujeme, že by se měly odstranit, že tam z nějakých třeba kompozičních důvodů nebo z toho, že jsou v trase nějaké cesty, nejsou vhodné, tak to neznamená, že se musí skácet hned. My bychom rádi ty stromy nechali napřed dožít, zvlášť teda v těch případech těch kompozičních důvodů. Někde to samozřejmě bude nutné u nějaké cesty případně, ale představujeme si tu obměnu jako opravdu postupnou.
Posloucháte podcast Mapa vysílá? A našimi dnešními hosty jsou Míza architekti. Už jste to naznačili v té odpovědi. Park se nenavrhuje a nerealizuje tak, že jednoho dne zahájíme stavbu a za půl roku máme hotovo a užíváme si. Je to běh na dlouhou trať. Můžete trochu naznačit, a teď po vás nechci přesný harmonogram prací, ten samozřejmě dneska není možné říct, ale jaké kroky by měly, řekněme, tu proměnu zahájit, co se stane třeba po několika letech a co bude tím finálním stavem, o tom jsme tady mluvili, bude to třeba výměna některých druhů nebo kusů zeleně po dožití, ale kdybychom zkusili minimálně ten začátek tak trochu naznačit.
Tak nejdříve by asi mělo dojít nějaké přeprogramování té stávající cestní sítě, vlastně tak jako nevyhovující, takže už nějak toho finálního záměru by se měla realizovat. Zároveň by se měly odstranit nemocné stromy, které už jsou za nějakou hranou, případně nějaké stromy, které kompozičně nefungují teda s tou novou navrhovanou cestní sítí, byť těch by nemělo být tolik, protože cestní síť jsme se snažili koncipovat ve stopě stávající a založit nové stromy na místech, kde zamýšlíme, zejména teda na místě ovocného sadu, a směrem k ulicím 28. října a ulici Varenská. Dále pak bude docházet postupně, když budou stromy dožívat, k obměně na prostranství kulturní louky, až teda se tam utvoří opravdu kulturní louka a ty stromy budou spíš po periferii, respektive po širší periferii, ne vyloženě na hraně, ale že prostě uprostřed parku by měla být louka.
Každopádně například ten pas aktivit sousedící s areálem nemocnice, si myslím, což bude asi uživatele parku zajímat, tak ten si myslím, že nic nebrání tomu, aby byl realizován už v těch úvodních fázích.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a našimi dnešními hosty jsou Míza architekti. Panové, já se na závěr svých hostů vždy ptám na jednu společnou otázku. V duchu názvu Mapa vysílá bych vás poprosil, jestli byste vy zkusili vyslat někam naše posluchače. Je nějaké místo v Ostravě, které znáte, máte rádi, považujete ho za zajímavé?
My jsme dnes dostali velmi zajímavý tip, kam bychom se měli jít podívat. Také jsme to udělali. Je to vnitroblok na sídlišti Fifejdy, kde se nachází opravdu velmi zajímavě zpracované, tak zpracovaný jako i veřejný prostor, nebo celý ten vnitroblok v podstatě. Autorem toho projektu je umělec Kurt Gebauer Leč to není prostor nějak zrekonstruovaný nebo řekněme kultivovaný. Působilo to teda na mě velmi jako poeticky a řekněme až takovým jako landartovým, jako v takovým landartovým přístupem. Musím, že jsem to tam cítil moc dobře a přál bych si, kdyby třeba mohla proběhnout nějaká rekonstrukce nebo nějakým způsobem ten prostor, kdyby byla věnována péče, tak za mě je to určitě unikát tady ostravský a rád bych tam vyslal vaše posluchače.
No a ještě bychom rádi doporučili, jsme byli poprvé, já nevím, jak se to správně jmenuje, ale v Bauhausu vedle nové budovy JATEK, kde jsme si tady dali oběd a pokochali se uměleckou výstavou ve velmi neotřelých kulisách. A velmi nás to zaujalo, pak opravdu doporučujeme, jak teda na oběd, tak i na návštěvu toho prostoru. Je to fakt nezvyklé vidět nejenom umění, ale vůbec ten prostor v absolutně jiném kontextu než obchodu s nábytkem nebo s kutilskými potřebami.
Děkuji za rozhovor.
Děkujeme.
My děkujeme.